Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lepo pozdravljeni v daji Post. Z vami smo let, koliko pa zdaj bom spet na 14 dni. Vrnil sem se. Nekaj časa posta ni bilo, konc prejšnje sezone. Zdaj upam, da bo bolj redno. Današnja oddaja se pa v bistvu, če kdo že videl napovednih, tako kot ponovati je pri postu samo asociativno navizuje na samo vsebino oddaje. Oddaja pa motivirana sicer z enim pogovorem, ki sem ga jaz smel z nekom, oziroma z dvema različnima človekama in sicer oba sem predstavila en svoj problem, katerega oddaja post rešuje na ta način, da v bistvu prepleta, se pravi, da razrešuje oba problema s tem, da jih preplete. In sicer en problem je nekdo, ki piše roman oziroma ga je pisal, pa se je spraševal, kako naj dan danes napiše roman, da bo recimo ga nek urednik sprejel oziroma da ga bo nekdo objavil ali pa da bo celo zmagal na kakšnem razpisu za roman ali kakorkoli. Drugi je bil problem napisati tekst literarni teoriji, se pravi tekst, ki se nanaša na literarno vednost kot pač eno posebno vejo humanistike, ali kako ne rečem. In se mi zdela to dobra priložnost, da se pač v uporab metodo posta, da se tukaj pač na nek način naredi nek literarni kompendij, preko katerega se lahko človek pomaga, kadar piše literarno-teoretski tekst ali pa tekst leposloven. In sicer gre takole. Slabe misli slabih starih časov za začetek. Misel v fikciji se je v grški in biblični tradiciji prvič pojavila kot inštrument kritike. Ksenofan je grajal predstavo pesnikov o bogovih kot preveč človeško. Podobno je Izaija v stari zavezi zavrača kultno oboževanje malikov kot zgolj izdelkov človeške roke. Fikcija je v tem času torej razumljena kot projekcija, ki je ustvarjena od človeka, ki je ustvarjena od človeka izgubi svoje božansko dostojanstvo in resnico. Pri tem bralec izkoristi tekst in on najde tem to, kar si trenutno želi. Uporabijo kot posodo za svoja čustva. Nikoli ne pride do prave znanstvene interpretacije besedila. Pomembno postane le bralec in njegova trenutna situacija, svojimi čustvi, potrebami in željami. Zgoščeni simboli v literaturi, o katerih masa nima pojma. Soglasnikom Alef se začenja prva zapoved v hebrejskem besedilu Biblije. V hebrejščini zaznamuje le položaj grla pretvorjenjem glasu, če se beseda že začne samoglasnikom. Alef je torej na nek način začetna sestavina vsakega artikuliranega glasu in kabalisti so ga razumeli kot duhovni koren vseh drugih črk, ki v svojem bistvu zaobjema vso abecedo, s tem pa tudi vse sestavine človeškega govora. Slišati Alef pravzaprav pomeni toliko kot nič, saj predstavlja prehod k vsem mogočim jezikom. Enciklopedija slovar. Jezik, tudi enciklopedična vednost, je širše znanje v svetu, ki se razlikuje od poznavanja in obvladovanja pojmov iz jezikoslovnega sistema. Enciklopedija je kod, ki določa pomen znakov na podlagi njihovih referentov v kulturi in zgodovini. Temelji na vednosti, ki jo posredujejo pisni teksti, umetnost, literarna dela, ampak tudi način življenja kulturni spomin. Drugačen kod v semiotiki predstavlja slovar. Beseda devica je, na primer slovarsko, določena s pomenskimi sestavinami ženska, nedolžna, neporočena, enciklopedični pomen obsega še širše kulturno-zgodovinske vednosti. Zajema razne referente, od device Marije do romantičnega kulta devištva. Enciklopedija sodi v kulturno pismenost in je neizogibna za razumevanje kulturnih proizvodov, tudi literarnih del, posebej metafor in citatnih figur. Hibe strukturalizma. Mitocentrizem, protiekspresivnost, semantični fundamentalizem, levi štros, semiotični kvadrat, ojdipov mit je enako nasproti postavljenost precenjevanja in podcenjevanja sorodstva. Literarni inventar. semiotična svojeglavost, Don Quixote, srednjeveški eksempli, nemožni objekti, možni svetovi, majhni čudeži, zamislim se literarno upodobitev goreče Notre-Dameske cerkve, fikcijski jaz proti aktualnemu jazu, načelo minimalne, a usodne razlike, meja, možni svetovi, načini, na katere bi stvari lahko bile, hipotetične situacije in možni konstrukti, literarni sestave kot estetski izraz proti dejstvenih premis. Sokrat bi lahko ne bil Platonov učenec. Semiotični objekti so odvisni od moči jezika in ne od izvora v svetu. Literatura je, zato serija neuspelih nanašanj. Bogato poseljena ontološko nikogaršne ozemlje. Ontološki ustanovitelji, ontološki stres, slabo temeljeni umori, predmeti neopisljivi v pojmljivem jeziku, krogla, katere središče je vse posod, oboda pa nikjer, alegorija celotnega sveta na nekaj straneh, loterija v Babilonu, omejevanje možnosti likov, dediščina, osebnost, narava nasprotnika, motnje v strukturi časa, nemogoči cilji, smrt v čovnu, rojstvo v tlini, maksimalni fikcijski univerzum, božanska komedija. So 100 sestavin poetične duše, salonska uglajenost izraza, individualno bistvo, bombastična patetika, sladka idilika, politiziran duh, organsko, izhodišna točka, koeksistenca, monarhija, najgloblji v pogled, večplastna bitja, kraljevstvo senc, stari zakoni, estetski dušeški, avtonomija, san, ideološki vides, usta brez jaza, tekoči gon, kraljevstvo duševnosti, problem malega naroda, gmotna osamosvojitev, razrezan črv, ultraradikalec, štafaža, drek. Mislim na se, čutim, da sem sestavljen iz drobcev, v katerih so spomini na otroštvo, izmišljeni liki, ki so mi še posebej pomembni, naprimer 5&5, in celo liki, ki sicer pripadajo literaturi in s katerimi čutim, da imam družinsko vez. Stavrogin in gospa Bovary sta z mano v sorodju. Prvi je ostareli stric, druga nora tetka. Tako me navdušuje način, kako se vse te številke premikajo in nočejo popraviti. Nekdo ima enkrat 50, drugi 112 let. No, vsaj jaz danes tako govorim, jutri bo ta moč verjetno izpohtela. In nekega dne bi lahko rekel še kaj čisto drugega. Prepričal sem, da je ravnopisec nekdo, ki likom in dogodkom svoje zgodbe pripisuje drugačno vrednost resničnosti kot tistim iz resničnega življenja. Romanopisec je nekdo, ki svoje življenje zamenjuje življenjem svojih likov in zato ne more kazensko odgovarjati za umor v stilu Raskolnikova. Vendar pa fikcijske osebe, ki po svojem imenu ali značajskih karakteristikah ustrezajo zunaj besedilnemu izverniku, ontološko niso drugačne od popolnoma fiktivnih oseb in obratno. Zato tudi romanesknih likov ne moremo obsoditi za umor. To slednje je jasno še najbolj begavemu analfabetu. Zgodovina imaginacije. O pošasti Acheront je Borges pisal v svojem priročniku fantastične zoologije. Kakor piše, je Acheront pojem pekla, zver, ki nosi v sebi druge zveri, in jo takole opisuje. Večja je od gore, njene oči plamtijo, njena usta pa so tako velika, da je v njih prostora za 9000 mož. Dva poglobenca jih kakor dva stebra ali Atlanta držijo odprta. Eden izmed njih stoji, drugi pa je obrne na glavo. Kdo bo torej onkraj gole kombinatorike omejenega števila imaginarnih elementov zajel vse možne moduse človekovega imaginarnega? Kritik. Lahko pa si predstavljam, da bo čez nekaj desetletij, morda prej, ko bo današnje pisanje asimilirano in bo šlo skozi sito kanona, minilo neopaženo in ko bodo zdaj mladi romanopisci seveda počeli kaj drugega, bodo kritiki ponovno ugotovili v skladu z zakonom svoje stroke, da se v današnjih romanih nič ne dogaja ali pa preveč. Učitelji jim bodo pomankanje domišljije ali razvratno vdajanje letej in kot primer navedli zgodovinske dokaze, ki sploh omogočajo obstoj njihove branže. Poglejte, bodo rekli, poglejte, kako so ljudje v preteklosti vedeli, kako izumiti zgodbe in kako so znali potem te izpisati, ne pa zdajšnje postmodernistične spake. Da ne začnemo prešernovski strukturi in razliki med umetnostjo in literaturo. Kaj se je zgodilo z literaturo? Daj bo spet nadomestila narod, vsaj v kraljevstvo duševnosti. Literalni lik. Lik mora imeti ustrezno ime, če je mogoče dva, primek in dano ime. Imeti mora starše, dednost, imeti mora poklic. Če ima tudi premoženje, toliko bolje. Končno mora imeti značaj, obraz, ki ga odraža, preteklost, ki je oblikovala ta obraz in ta značaj. Njegov značaj narekuje njegove dejanja, prisili ga, da se na vsak dogodek odzove na nek in ne drugačen način. Njegov lik dovoljuje bralcu, da ga sodi, ljubi in sovraži. Saj mora biti lik edinstven in se mora hkrati povzpeti na raven kategorije. Imeti mora dovolj individualnosti, da ostane nedomenjsljiv in dovolj splošnosti, da postane univerzalen. Zdaj pa še dva kotička z nahitr. Prvi ilustrira prehod literarnega teoretskega diskurza v politološki diskurs. idiom vznika preteklih fantomov, katerih oživitev v bistvu ponovno začrta mape živih, ali literatura kot politično orodje. Družbena bit je neodvišna od družbene zavesti, X odraža Y, zrcalne slike, splošne formule resničnega sveta in forme nacije kot sna. Nacija ima eksistenco prikazni, izmaknjena iz reda časa, od nekdaj obstaja in obstajala bo večno. Logično nesmiselna forma in afektivna neizkorenljiva forma sna. Antagonistični nacionalni spomini so del genetskega imaginarnega. Nacionalno gre v roki, z roko v roki s kapitalističnim socialnim imaginarjem. Evropa reinstitutira elemente karakteristične za nacionalno imaginarno. Gre za razširitev avtoritete nacije, zlom nacionalne matrice z njenim raztezanjem. Kotiček za literarne alternativce. So tisti tretji, večinoma izločeni iz pripovedi o svetovni zgodovini, ki se nikoli ne prekloni kolonialni subjektivnosti. Ostaja pri svojemu načinu mišljenja in govora, ki ležijo zunaj dialektike gospodarja in sužnja, zahoda in vzhoda. So njen drugi. Pri prečevanju književnosti ničelnega sveta naletimo ne na delirij, ki je fetižiziran kot fantastični spektakel ali mejni primer, ampak studiozno gojenje manije kot bolečine, užitka, discipline in izhoda v neizrečeno prihodnost. Misel nad breznom je že dolgo geografski, metafizični, mitski in duhovni topos bližnjega vzhoda. Njegovo praznino, krutost in obilico obljub le bledo zazremo skozi pisano karavano orientalističnega masturbiranja na zapuščenem otoku, na katerega se Evropa in Amerika stalno vračata uprizarjati svojo fantazijsko robinzijado. In zdaj še veliki finale, ki je v bistvu samo metodološke izhodišče, zakaj ta podaja sploh je zmožna proizvajati take neumnosti, ki sem jih kar povedal. Znak je potrebno interpretirati, če ne razumemo idejo, ki jo sporoča. To pa zato, ker znak ni stvar, ampak pomen, izpeljan s postopkom, ki ga imenujemo reprezentacija. Interpretacija znaka tako ni pomen, temveč je drugi znak, ki pomeni branje in ne dekodiranje enoznačnega pomena. In to branje je potrebno spet interpretirati. Gre za neskončen proces, ki omogoča obstoj in širitev tega, kar imenujemo aparat literarne proizvodnje. To so kritika, založništvo, teorija, bralstvo, kulturniške korporacije, ministrstvo za kulturo, kulturna birokracija, mitologija in politična apropriacija literature. To je bil to, kar sem jaz pripravil za te do svojega prijatelja in v bistvu, če zdaj naredim to, kar vedno naredijo v teh znanstvenih tekstih ali pa profesori na koncu predavanj, povzamemo, kaj smo hoteli povedati. Ser hoteli smo povedati, da iz obeh izhodišč, torej iz pisanja romana, želje potem, da napišeš roman in da ga seveda objaviš in pisanje literarnega teksta, ki se pač upenja neko akademsko skupnost, ima tudi svoje pogoje, ki jih mora izpolnjevati, vedno pridemo na istem koncu. Ne? Na koncu tega, kar sem povedal na koncu, se pravi v aparat literarne proizvodnje. Tako da, predvsem bi, to sem je svetoval tema svojima dva frendoma, da predvsem reflektirata to pozicijo. Te stvari, ki sem jih pa tukaj navajal, so pa neke stvari, ki so po moje neke slepe premise obeh postopkov, se pravi pisanje romana in pisanja teoretskega teksta. Tako da to je bil zdaj ta uvodni post v novo sezono. Naslednjič pa čez 14 dni bomo pa govorili konkretno o pisanju zgodbe. Tako da se potem slišimo čez 14 dni. Hvala.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.